Head kuulajat, kohe kuulette, kohe kuulette, kohe kuulette, kohe kuulette, kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja päikene paistab, mida on ilus vaadata, ärge ainult otse sisse vaadake, sest pimestatakse peamiselt valgusega. No pimedusega muidugi ka, aga vaat ongi see erinevus, et pimestamine ja pimedusega löömine. Ühest küljest võiks ju öelda, et eks see pimedus ole kõigest valguse puudumine, aga eks see valgus ole ka pimeduse puudumine. Lõppude lõpuks valgusest ja varjust moodustubki see, mida me näeme ja mida mõnel juhul on koguni ilus vaadata. Üks kummaline uudis libises siit läbi, ei tea, kas see on nüüd õige või mitte, aga väidetavalt olla Rootsis nüüd kohe seadusega ära keelatud kohustuslik vaktsineerimine, sellepärast, et see pidavad piirama inimõigusi ja nii edasi. Üldiselt inimestel on nii kuradi palju õigusi antud, et neid peaks hakkama tõepoolest õigest otsast piirama, sest inimkäitumine on imeline. Sa võid panna ju lapsukesele koolis häid hindeid, halbu hindeid, oli siin lookene kenasti ju ka internetis, et õpetaja kurdab, et ei julge enam poodigi minna, seal on ühe õpilase ema ja see pidi pidevalt nagu hambaid näitama, aga teises küljest, no pane sa lollile 2 või 5, loll on loll. Ta võib lõpetada kõikide viitega, ta võib osta või hankida endale väärt diplomi. Aga tõenäoliselt edutatakse teda hoopis teise omaduse läbi. Minu pärast võiksin kas või pisut parafraseerida või noh, see ei ole niivõrd parafraseerimine kui võrd sõnavärastamine, sest geniaalsus, kui me temalt enni ära võtame, võib olla täpselt samasugune edasi viiv jõud, nagu siin Herr Himmleri ühes teoses näidatigi. Lugesin mina ja kuulsin sellest vist varemgi, no ei tea, mingisugune asi käis läbi igatahes. ERR viitega R-päevale. Eesti Energianõukogusse kuuludes mängis Reformierakonna poliitik Kalle Palling toppelt mängu ja töötas salaja riigifirma suurima konkurendi Viru Keemia Gruppi heaks. Esimene mõte, mis mul pähe tuli, oli 17 kevadist hetke. Kas nagu Stirlits või nagu lihtsalt lits? Lõppude lõpuks tõekspidamiste puudumine peaks olema ju ainukene tõeline tõekspidamine, mida kasutavad need, kes võtavad endale tiitli poliitik, aga ajavad suhteliselt eraäri. No, Herr Palling on siin hiilanud just nimelt niisuguse udutamise ja hüppersuppervõimega igal pool, kus raha haisu ninapidi sees olla. Aga siit võiks võtta ju ka tsitaati. Pallingu läbikäimine Viru Keemia Gruppi suurima omaniku Priit Piilmaniga pole olnud saladus. Küll aga taoline otsene huvide konflikt. Huvitav, kuidas see siis saladuseks jäi, et nagu mõtlemisvõimet ei ole või? Vähemalt riigifirma meediasuhete juht Kaarel Kuusk vahendas, et Eesti Energiale tuli Pallingu käitumine üllatusena. Põhimõtteliselt siin võiks jälle natukene meenutada ühte ilusat ütlemist, et ütle mulle, kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes sa oled ise, arvestades Eesti Energia oreooli tema Jordaaniate ja Jutade ja kõige sellega, no loomulikult niisugune asi on üllatus, aga vaat koristajal tuleb küll 2 vihje telefoniga silma peal hoida, äkki tema korrumpeeritab kuskil koridori nurgas ja see on ikka kole küll, seda tuleb ennetada. Eesti Energia ei olnud Pallingut volitanud konkurendiga suhtlema ja selleks puudus mõistagi ka vajadus, kuna sama tuluvõimalust jahtisid mõlemad oma ette. See on nüüd tsitaadi lõpp, aga jah, oleks see tsitaat jäänud olemata või see lausekene, siis oleks võinud siin filosoofiat olla, aga nüüd jätab see lihtsalt lolli mulje. Riigikogu liige Palling, noh, võiks ju öelda, lükkas kõik kahtlustused, süüdistused, tähelepanekud ümber, hõisates, see ei ole nii. Noh, tegelikult Riigikogu liige Palling eitas huvide konflikti, jättes ajalehe küsimustele samas otseselt vastamata. No jah, arvestades seda lausekonstruktsiooni, see eitas konflikti ja küsimustele ei vastanud, no sellega on siis selge, et siin ei saadud üldse aru, mida ta siis niimoodi tegi. Kamraad igal juhul saatis mulle sel teemal kirja ja ma olen vihje eest väga tänulik. Kamraad kirjutab, keegi võiks või peaks täna Kalle tegu taunima hakkama või koguni hukka mõistma. Tauni saa ka, ma juba taunin. Noh, misuke see taunitis välja näeb, tont seda teab, aga no jah, eks siis down, et sind see tabaks või midagi taolis. Sama teema peal võib minna ka krigina, ragina, möginaga edasi, teise nurga alt muidugi. See on ka vist juba eilsest päevast igal juhul seda juttu oli kuskil võibolla ajalehe ettekuulutustes. Muide, ajalehtede kohta avaldatavad andmed, näiteks Õhtuleht saadab mulle kogu aeg teateid, et homses lehes. Ja ma pean tunnistama, et see on tükk maad täpsem kui ilma ennustus. Kui nad kirjutavad, et homses lehes on sihuke asi, võtan lehe, vaatan, ongi. Nii et tundub, et vähemalt Õhtulehe ennustused on täpsed, kahtlaselt täpsed. Siin, miks nad täpsed on, see võib olla muidugi varjutatud riigisaladusega või kaetud või kuidas seda öeldakse, aga võt, läheb pihta. Kuidas nad teavad ette, mis neil homses lehes on, seda ma ei oska teile seletada, aga jah. Imre Tomeoks ja Merle Jääger ostsid mõni aasta tagasi Setumaale Meremäe valda 3-4000 euro eest väikese talu. Tares oli aastaid tagasi elekter sees olnud ning seinal ilutses talu hiilgeaegade mälestusena isegi nõuka aegne voolu arvesti. Pange tähele lauset. Hiilgeajad jäävad nõuka aega, sest siis oli vool sees ja sai lambi põlema panna. Tõi siis oli ilitsi lambike, no aga ikkagi see oli hiilgeaeg vähemalt. Võib sellest lausest niimoodi aru saada. Hüüdke kõik kooris, see ei ole nii, muidu kapo hakkab jälgima. Paraku polnud viimase elektriposti ja maja vahel kaablit. Miks seda ei olnud, seda ei oska vist keegi seletada, aga ikkagi. Pere esimene lennukas mõte oli, et post on oma maa peal, vool on majas juba olnud ja paljukese ilitsikese lambikese süütamine ikka maksma läheb. Ja vaat siit algab naiivsete inimeste üllatuste jada. Nad ju unustasid, et tegu selle posti otsas on riigi firma selle samuse pikendusega ja riigil on läbi riigi firma vaja rahva raha. Ja neilt küsiti, nagu ma artiklist mõistan, esimese hooga 6500 eurot. Et siis tuleb pühitsetud, õnnistatud ja ma ei tea, missugune tegelane ronib posti otsa ja paneb selle traadi paika. Tõsi, mis siin pattu salata, Nõukogude armee ajal sai ise ka posti otsas käidud ja neid töid tehtud, kus juures vool oli sees ja polnud häda midagi, sest see oli, ja see oli sihukene aeg. Aga arvestades 6500-ga, tegelikult ma kujutan ette, et see pühamees tuleb taksoga. Ei, ta ei tule taksoga. Ta projitseeritakse hologrammina ja ta ei lähe posti otsa, vaid ta oma mõtetega, oma juures viibimisega loob selle posti otsa ühenduse nõukaaegse voolumõõtjaga, mis hoobilt muutub tema mõttejõul kaug lugevaks ja väga kiiresti ja hästi lugevaks. Nii öelda elektriarvestiks. Ma ei tea, võibolla sellel on ka mingisugune nimevärastus välja mõeldud. Aga jah, no hea küll, 6500 pealt, nagu ma aru saan, õnnestus neil see summa alla kaubelda 6 korda. Kuidas niisugune asi on võimalik, seda ma ette ei kujuta, aga ma tean, et see on võimalik, sest noh, võtta asi ongi sellese paljudel juhtudel. Ma olen seda ka öelnud, et kui mingi asja hind on röögatu kõrge, siis esimene, kes on nõus seda hinda maksma ja rahakoti rauad lahti teeb, tuleb koha peal teiste nähes maha lasta. Võt see on turu eneseregulatsioon, sest igale mõjule peab olema mõistlik vastumõju, kuigi mu näide on groteskne ja julm, aga nii tuleb teha. Muidu saavad tänu selle esimese tola eputamisele kõik ülejäänud suure selle samuse kaela. Kommentaare muidugi oli ka sellele tragikoomilisele eht Eesti loole ja üks nendest siis ütleb, et Eesti energiaga vaidlemisest ostsin maamaja, mille liitumispunkt oli naabri õues. Soovisin mina seda punkti oma kinnistule. Ja siis üritasid tarkpead Eesti energias selgeks teha, et pean uue liitumise tegema, ehk siis nullist alustama. Tere talv, mulle elekter majas. Ei lugevat, maksa ja saad liitumispunkti oma kinnistule. Oh, neid argumente, mis toodi. Üks oli selline, et endine omanik oli nõus naabri õue liitumispunkti ehitamisega. No tegelane ütleb, et peab visa olema lõpuks tehti ringi ja mitte ainult minu kinnistule, vaid koguni kinnistul olevasse kohta, mis minule sobib. Tuhnige veidi seadustes ja saate omale soovitud tulemuse. Aga muidugi siin me näeme jälle niisuguse monopoolse monstrumi hierarhia jõudu, kus mitte ainult, et vasakesi ei tea, mis parem teeb, vaid ka tipp ei tea, mis moodi all on ja all ei teata, mis moodi tipus on. Iga üks teab mingisugust loogilist reageeringute jada, mis ühele või teisele korraldusele peab järgnema ja ajutegevus ja üks kommentaar veel. Minu maikuu voolutarbimise arve nõudis 8 eurot. Aga et seda saada tuleb Eesti Energiale maksta 18 eurot. Huvitav küll, mida nad on selle raha eest teinud? No näed, midagi ju tehakse kogu aeg. Meil on Jordaania, meil on Juta, suured varanduse otsimise kaevanduse, mis tõsi ei ole küll nagu meie omad, aga nad on nagu meie omad, sellepärast, et kui meile öeldakse, et nad on meie omad, siis meie peame uskuma ja nii edasi. Ja selle koha pealt võiks ju muidugi öelda ja see Andres Raid on üks kuradi provokaator ja üldse kole inimene. Sest tema tõbras käis koha peal ja näitas, et meile on näkku valetatud. Seda ei lükatud isegi ümber, sest see on nii loll jutt, et jah. muidugi, kui tulla nüüd tagasi siin Merka teema ja selle voolu sissepanemise teema juurde, siis ma ei imestaks, kui mingisuguse riigisaladuse reetmisele viidates Merkal vool uuesti välja võetaks. Peale selle Venema on lähedal, seal on veel see kole Putin ja ähvardab ja nii edasi ja kui Iliitsi lambike näitab tuld, siis vaata, et tulevadki ja peab ikka ehitama vägevasti riigi piiri, sest siis saab teha riigi hanke ja siis saab riik hankida endale riigi hanke läbi täiendavat ressurssi. Kirjutas Ants Rannula ka sellel teemal pisikese kommentaari. Elate riigis, mille ise valisite. Ja igal valimisel valite selle riigi parima partei. Vaat lugu ongi selles, et ühes küljes tal on õigus. Me elame riigis, mille me oleme lasknud oma valikutega minna nii kaugele, et ja mulje, et me ei elagi riigis. Siin üks kena minister... No mitte, et prõmmis rusikaga vastu rinda vasakut või paremat, seda ta muidugi ei teinud, aga hakkas ka kuulutama nagu kukekene sita onniku peale, et aga me nüüd hakkame ehitama, me panustame, me investeerime, me ehitame, ei ehitame midagi, sellepärast, et raha on juba jaotatud ja meie ehitajad jäävadki sinna, kus nad on. Mida tahab üks ehitaja? Täpselt nii nagu iga ala inimene, ta tahab töötada oma armastatud erialal, mida ta oskab ja ta tahab, et ta saaks töötada stabiilselt. Mitte, et haigekassal ei ole raha, teie tööl peate käima, muidu palka ei saa, aga tööd teha ei tohi. Ja ehitajate värkidega on täpselt sama ja nii on väga paljudes valdkondades, sest meie riik muutub hiljukesi virtuaalseks. Raha liikumise järgi oleks nagu riik, no nii, et on kohe. Aga kui vaadata tegelikus, siis on see riik paras muumia kõige oma reserviga, mis ilmselt on mõeldud selleks, et kui mingisugune jama lahti läheb, siis... on valitsusel eksiilis palju kergem võidelda Eesti iseseisvuse mälestamise nimel või ma ei tea umbes seda moodi. Killukesi muidugi veel. Toidutootjatel ei ole isegi enam ettekujutust, milliseid tooteid maksustama hakatakse ning maksusüsteemi ja maksude ümber toimuv ei ole juba ammu normaalne. Seda võib nimetada sõjaks ettevõtjate ja valitsuse vahel, niimoodi ütles siis, no mitte sõna sõnalt muidugi Eesti toiduaine tööstuse liidu juht Sirje Potisepp. Nali naljaks, aga vähe sellest, et meie riigis on parteid. Igaüks tahab saada ju endale ammendamatud sissetulekuallikat riigi maksude ja igasuguste seaduste repressioonide kehtestamise läbi, et riigi eelarve oleks just nende käes. Meil on veel igasugused liidud. Olen mitu korda öelnud, et kui ma oleksin kuningas ja tuleks välja, et minu riigis on laste kaitse liit, mis peab kaitsma minu riigis sündivaid lapsi, nende vanemate, naabrite, ühesõnaga täiskasvanute eest. Oi jaa, seda militaarset reformi on teil raske ette kujutada, mitte mingisuguseid eluaegseid riigi ülalpidamisele määramisi, ainult kael ja kirves, muud mitte midagi, sest niisugust jama ei saa ükski riik taluda ja nüüd on meil siis toidutootjate liit, kes peab võitlema. Ta on ju loodud selleks, et võidelda riigiga. Meil on igasuguseid liitusid, mis peavad võitlema selle monstrumiga ja võitlevad oma pehmel kombel ka. Meil on isegi arstide liit, mis... Jah, peaks ju võitlema ja võitma, ta võitleb. Vaata, et kõige intelligentsemalt. Aga kuna riik ütleb, et meie tohime sind kolkida kõigi vahenditega, aga sina ainult kahega, sest riigil peab olema õigus. Võt see kurat on ja nüüd on toidutootjad, nagu Sirje Potisepp siin ütleb, praktiliselt nagu, noh, ma ei tea, hullud või umbes seda moodi selles mõttes, et nad ei tea, mis hoog võib järgmisena peale tulla. Tõsi, mitte neile tuleb selle hoo tulemus kaela. Nii et olukord muutub situatsiooniks lausa, aga jah. Tsitaati ka. Valitsus on eiranud kohustust teha enne plaanitavate muudatuste eelnõuks vormistamist elementaarseid analüüse ja mõjuhinnanguid, mis võimaldaksid adekvaatselt hinnata esiteks seda, mil määral üldse maksupoliitika mõjutab inimeste tervise käitumist, aga ka seda, millist mõju üks või teine maksumuudatus osutaks meie majandusele, tööstusele, tööhõivele ja halduskoormusele. No valitsus... Teate, eks endal ole ka piinlik niimoodi lõõpida, aga nagu ma aru saan, valitsus, no nad käivad ju kirikus, kui kaamerad ka käivad, nad on ju kristlased ja eks nad võivad ju soovida, et rahvas paastuks ja palvetaks. Võibolla koguni nad mõtlevad taevamanna peale, mis kõrbes toitis ära, ma ei tea, suurema rahva hulga. Võibolla nad mõtlevad Jeesuse peale ja paljukest tal seda ressurssi oli, aga näe kõigile jätkus. Ja nad tahavad luua tingimused, et rahvas saaks ise endale olla oma pastu ja palvega eeskujuks. Ja nemad siis, no nendel on raha vaja, sest neil on suured asjad ajada, millest rahvas ei saa aru ja ei peagi aru saama. Siin tsitaadikene ka. Sirje Potisepalt, kes käitub tegelikult oma ütlemistega kohati mehisemalt kui enamus neid, kes noh, niimoodi keha kuju ja väliste sugutunnuste järgi mehed peaksid olema. Ta ütleb, see on juba sõda ettevõtjate ja valitsuse vahel ja tegelikult tal on õigus. Võiks ju retooriliselt küsida, kas te teate, mõnda valdkonda, mille olukorda riik oma sekkumisega hullemaks ei suudaks muuta või ei muudaks. Mina ei tea. Isegi igasugused laste toetused ja värgid. Vaatame, kus on laste toetuse juured. Mis loob tingimuse niisuguse toetuse maksmiseks, et nutame nüüd kõik, valitsus on nii heldega, kes selle sita kokku keeras, et meie riigis ei tulda toime, et inimesi, kes on täies elujõus terve mõistusega, rikutakse lihtsalt ära. Jah, see on sõda ettevõtjate ja valitsuse vahel. Ja valitsus pole midagi parata, on paras vurledekari, kes ei tea üldse, millised on põhjuslikud seosed. No võibolla ütleme niimoodi lihtsamate asjade suhtes. Küll nad suudaksid mängida tsirkust lauamänguna, võibolla noh, heal juhul isegi, see on muidugi mitme nupuga ja siin tuleb oma õrnal kombel ka strateegia mängu, see on reis ümber maailma, taktikalised käigud ja strateegiline eesmärk, no need on muidugi keerulised sõnad, aga neli nuppu, no võib ju muidugi nürilt ühe kaupa ka neid asju ajada, aga jah, aga seda, et on keerulisemad mängud, valitsus tegutseb ju mis moodi, siis kui kisa läheb piisavalt kõvaks, siis istutakse maha ja hakatakse mõtlema, et mis nüüd selle kisaga teha, et see nii kõvasti ei kostaks. Kas panna topelt klaasid aknet, et sisse ei kostaks või 1-eurosed kõrvatropid olid kuskil müügil, seda võiks ju teha riigihanke ja osta kuskil 50 euroga, sest kulutused kõrvaklappidele peavad olema läbipaistvad ja peavad näima läbipaistvad ja siis tuleb salastada, kellele ja kuhu need tropid piistetakse. Jah, valitsus teenib riiki või õigemini teenib nii nimetatud riigilt olles selle teenistuses. Jah, valitsus on riigi teenistuses. Millise riigi teenistuses on valitsus tegelikult? No ei tea. Eile sai välja toodud, et kui Eesti allub Euroopa Liidule, siis on Eesti kõigest Euroopa Liidu funktsioon, ehk siis tööriist, millega no, tehakse igasuguseid imelike asju ja mis ei tohi vastu kobiseda ega katki minna ja mis peab olema igati kuulekas ja töötajale sobilik, nagu meie tööseadus ka ütleb. Aga kas ehk ei peaks valitsuses olema, ma tuleksin tagasi nüüd, Herr Pallingu näite juurde, kes on muide ka muster näide sellest, et süües kasvab isu ja ühel hetkel no aastad ka lähevad ja enam ei jõua 9 mollis süüa, siis tuleb endale smugeldada 1 ja suur moll, sest lõuapärad ju ka venivad ikka larps-larps tegemisest ja siis tuleb vahepeal ju vasakule ja paremale limps-limps ka teha. Kas ehk valitsus selle näite peale ei peaks olema selline, et ta koosneb ainult nendest, kelle aasta sisse tulek on 1 000 000 või veel parem 1 000 000 000 ja nad saaksid juhtida riiki nii öelda hobi korras, nii nagu käiakse pokkeri õhtutel või no oleks selline meelelahutus. Ja muidugi igakord võiks olla teleülekanded sellest, kuidas nad oma hobiga tegelevad ja kuidas nad viljelevad oma harjumuspärast elulaad. Ja muide, kas maksud on ainus riigi pidamise võimalus? See on omaette küsimus. Kui me võtame vana küla, ütleme külas oli 20 talu, see on meelevalne, võime öelda ka X, aga siis selle peale võivad meie haritlased ärrituda ja öelda, et üheski külas ei ole X talu. Need on, no see X on ju Rooma number 10, no ja miks X? Ja tekib palju segadust. Ütleme, et on 20 talu. Igal talul on oma majapidamine. Ja vaat siit tulebki meie nii nimetatud riigi olukorrast mõnetine välja pääs. Ühes talus on põllulaps võti suurem, peremehel kukub see töö hästi välja ja lapsed ka aitavad ja õlutki tehakse. Aga teises külas on siukene tegelane, kes või teises talus tähendab, on siuke tegelane, kes ikka konstrueerib niipidi naapidi ja näe konstrueeris tema tuule veski, mitte selle, mis elektrit annab, vaid selle, mis jahvatab ja midagi ringi ajab ja üks kuitegi veel jõe peale võibolla samasuguse ja hakkaski elu minema. See, kellel oli vaja jahu jahvatada, läks naabri juurde ja võibolla jättis talle natukene vilja ja sõnaga naturaalmajandus, kus iga ühel oli oma ülesanne ja ta tegi seda, mis tal kõige paremini välja kukkus, mida ta oskas. No oli mingisugune mutt metsa ääres või terve talu teispisikene talu, ei olnud neil maadega midagi, aga nemad korjasid jälle seeni ja marju ja igasuguseid taimi, et kui keegi sepp näiteks haamriga näppu peale lõi, siis mindi aga selle tegelase juurde ja saadi sealt plaastrit ja kompressimaterjali ja igasuguseid muid toredaid asju ja elu käis. Ja nüüd kujutage endale ette, et kogu sellel seltskonnal lõi korraga pehmelt öeldes piss pähe ja nad otsustasid, et no aga külavanem võiks ju olla, hakkame teda ülal pidama ja tema hakkab siis meie kohalt niimoodi kenasti meile korraldusi andma, et istu nüüd ja tõuse püsti nüüd ja eks tal peab olema ju sekretär ka, kes paneb kirja, no mis päeval keegi istus ja mis päeval keegi astus, et järgmisel päeval saaks anda korralduse seda vastupidi teha. Ma isegi ei taha öelda, kuhu elu sellega läks. Muidugi oli efektne. et inimesed ei pidanud ise minema, no ma ei tea, kuhugi põndaku peale hõikama, et alle, aga meie küla elab, lootuses, et teise küla samasugune tolgus kuuleb, kuidas ta ennast kiidab. Olemegi tegelikult kaunikesti absurdis ja loomulikult niisuguse aretuse tulemusel juhtub veel lisaväärtusena mis? Juhtub see, et hommikul hakkavad taluperemehed järjest kauem magama, sest kukkele ei ole antud käsku kireda. Noh, kui ta kukk seda teab, seda ma ei tea. Võibolla tuleb kuked viia hoopis ööseks külavanema juurde hoiule, nii nagu Kaitseliit andis oma relvad käest ära. Ja tekib inimeste pehmelt öeldes oinastumine. Mõni inimene võib sattuda nõia juurde sellega, et noh, irmsad valud sees ja kui nõid siis asja uurib, see, kes ravim taimetega tegeleb, tuleb välja, et külavanemalt ei ole tulnud käsku kakale minna. Kogu häda. No ja siis, eks ta annab rohtumis. Mis inimese sees tühjaks lööb ja kergendust toob ja siis ta maksustatakse ära ja ta kolib minema ja nii edasi. Eile õhtul muide kogu selle jama taustal kamraad, üks hea agent, saatis lingi, mille kohta täna veel ei ole õiget kisa kuulnudki. Paar märkus siin seal olid, ausalt öeldes, ega ei ole seda teemat otsinud ja uurinudki, aga Hannes Hanso andis intervjuu Sputnikule. Ja no ei ole kisa ja kära. Ilmselt sellepärast, et Hannes Hanso kuulub õigesse parteisse ja tema nagu võib, aga vat kui ikka peaministri partei, siis nagu ikka ei või. Sputniku artikkel, igati uhke venekeelse Sputnikus, no ma panen lingi ka, pilt on valitud muidugi niisugune nagu, no jah, kui Dylan Thomasel oli piimmetsa varjus niisugune ütlemine, et linnukest vahtiva surnu pilguga, selle ta kirjeldas sellega fotosid, siis siin on Hannes Hansol pilt nagu täiesti väärikast Eesti tulevasest õudusfilmist. Tema silmades on palju. See artikkel hüppas välja siis 8. juunil kell 17.36 ja täiendati kell 18.57. Eesti loeb positiivseks seda fakti, et Valgevene ja Vene, see on siis Vajana ja Utšenia, ehk siis õppused Zapad 2017, et sinna on kutsutud Euroopa vaatlejad. No see on muidugi väga tähtis uudis ja miks seda peab Sputnikule ütlema, seda ka nagu päriselt ei tea, aga seal tuleb päris sports juttu edasi ja nüüd tekib taas küsimus sellest, et kes siis tohib intervjuusid anda ja kes ei tohi. No muidugi on hirmus kahetsusväärne kui ja hirmus ebakahetsusväärne kui ja nii edasi. Aga see on ka üks osa meie Eestis. Kvot liket jovin on liket poovi. Ehk siis Jupiteril ei sobigi seda teha, mida ärk teeb või kuidas see peaks olema nüüd. Selle kohta või muude asjade kohta kirjutab ka Mait Mere tagant. See ei ole perekonna nimi, vaid see on tema asukoha määratlus. Vabadus ei ole juhuslikkuse and, ega mitte ka kogematuse kingitus, vaid eelkõige tahteline ja eesmärgiline valik, milles seotakse üldise vastutusnööriga kokku minevik, olevik ja tulevik. See on ilusti öeldud ja selle taga on üks ainukene kontsentraat. Vabadus peab olema aus. Mitte reklaami loosung, et meie riigi vabadus on kaks korda odavam kui teiste riikide vabadus ja palju kallim selle läbi meile. Mis muidugi finantsplaanis tegelikult jah, niimoodi käibki, aga jah. Aga Mait kirjutab, eelkõige tulevik, vastutus nööriga kokku seotud. Vabadus ei ole iseeneslik privileeksus ja nii läks üllatus, vaid igapäevase järjepideva töö tulem, mis hukkub ja lämbub rutem kui võiks arvata, kui seda ainult pidupäevadel ja vahete vahel prooviks elus hoida. Seda on küll väga ebapopulaarne öelda, kuid tuleb tunnistada, et mitte ükski rahvas ei saa end vabaks laulda ega vabaks tantsida. Mitte ükski. Rahvas võib laulda ja võib tantsida ning see võib olla vägagi meeldiv kogemus, kuid kui keegi saab jutu järgi sel moel alluvussuhte ikkest vabaks, siis tähendab see siiski ainult seda, et selle kellegi uus allutaja on võtnud ilma pausi ja ilma üleliigse draamata vana allutaja omandi endale ning lubanud selle omandil see juures pisut laulda ja tantsida. Kas see ei ole ilusti öeldud? Lihtne ja loogiline. Muidu jah, kui see oleks nüüd vale, siis peaks iga laulupeoga kaasnema ka valitsuse vahetus või riigikorra muutus. Iga laste laulu ja tantsupeoga peaks kaasnema haridusreform või umbes niimoodi. Ei kaasne. Kas õnneks või kahjuks seda ei tea, aga muidugi võib enda vabaks laulda. Ausalt öeldes minul kunagi teises keskkoolis tänases ja enne seda ka reaalkoolis õnnestus ennast koori laulust vabaks laulda. Sest ühel hetkel mulle öeldi, lepa, välja, ära enam tule. Ja see ei ole nali. No see oli seotud niimoodi, hääl oli ära ja hääle murre ka veel tulemas ja see võis kõlada tõesti päris jõledalt, sest mõnda aega õnnestus siiski bändideski esineda ja sellega nõukogude võimu õnnestada või umbes niimoodi, mitte sellega ma nüüd viltu laulsin ja muidu oleks mind võibolla ka saadetud, aga jah. Hea küll, saatmisest, saadetistest ja muust taolisest põllumajandusamet. See on üks huvitav uudis. Eile sain kätte ja enjoytasin kohe nii nagu paloosena. Põllumajandusamet teatab, et kõigil, kes kasvatavad Euroopa Liidus keelatud oranssi värvi geneetiliselt muundatud petuuniaid, tuleb lilled pärast õitsemist hävitada. Ja nii igakord. Euroopa Liidu liikmesriikide pädevate asutuste poolt on mitmed oranssi värvi petuuniate sordid tunnistatud geneetiliselt muundatuks. Kas hakkab juba huvitav? Mingid instantsid tahavad, et mingisuguseid lilli ei oleks, sest need lilled on geneetiliselt muundatud. Kuidas muundatus ohustab Euroopa Liit? No heakene küll, ütleme, et ma aiman, ma tean, aga mind huvitab selle asja juur. Kellele tuli korraga pähe hakata niimoodi tegema ja miks? Geneetiliselt muundatud petuuniasortide seemne ja taimede turustamine ei ole Euroopa Liidus lubatud. Kas me läheneme siin läbi võtmesõna turustamine sõnale raha, et kui sul on sihukest värvi lill, siis sa pead maksma sellele, pead maksma teisele, pead maksma kolmandale, pead maksma selle teise ja kolmanda vanematele, et nad on teinud selle teise ja kolmanda, kes on teinud selle lille, mille eest sina pead nüüd maksma ja nii edasi. Kõigil, kes on ostnud oranssi värvi petuunia taimi, on soovitatav need pärast õitsemist komposteerida, põletada või hävitada muul viisil, et vältida seemnete idanemine. Kui pono? Selliste taimede müük ei ole lubatud. Me tuleme jälle rahaliste tehingute juurde. Geneetiliselt muundatud petuuniad ei kujuta endast ohtu inimeste või loomade tervisele. Ütleb lõpulause ja kõik. Tähendab, siin hakkab juba kauguses kostma vist Overtoni akna kolin. Ma mõtlen seda, et meil on ju igasuguseid huvitavaid seadusi, mis jõustatakse ühe asja ära nusserdamiseks. Selles võib saada seadus ja korraga tekitatakse hoopis teise asjaga konflikt ja selle teise asja konflikti ei ole seaduses määratletud. Kuidas seaduse järgi selles olukorras käitutakse? Aga käitutakse nii, et võetakse kõige lähem kasutamiskõlbulik vahend. Ehk siis seadus, näiteks autode omavahelisi kokkuvõrkeid võib reguleerida sigade kakluse seadusega, kus üks siga on teist vigastanud ja teine on vastu vigastanud. No ja nii edasi. Näide on võibolla natukene liiga kujundlik, äkiline ja äärmuslik, aga põhimõte on see sama. Ja nüüd võib näiteks autode kokkupõrke puhul nõuda sundplasterdamist kõigepealt, eraldamist, eraldi sulgu, uue aluspanu panekut autole, sest kohaldatakse ju sigade, seaduse aluspanu tuleb osta litsenseeritud müüjalt ja nii edasi. Loll jutt, aga lolluste eripära on just selles, et nad võivad saada teoks. Tuletame meelde, kas või vene muinas jutu Ivan Duratšoki ehk loll Ivani, kes sõitis ringi ahjuga. No ei ole midagi parata, vedur ju samasugune. Heakene küll, võibolla autor oli juba vedurit näinud, ega ma ei tea. Vene muinasjutud on ju üldiselt, esimese portsu kirjutas Meri Mee ja saatis need Puškinile ja enne seda nagu neid ei olnudki. Kusagilt kuulsin niisugust asja ja vaatasin seda ka lähemalt nüüd, et abielumiseks tuleb osta kõigepealt litsents. No, hea küll, see on teise nime all, tuleb maksta riigi lõiv. No, abielu litsents, ma kardan, et see oli natsidel ainult niimoodi, et tõugu parandada, aga praegu raha tahaks ju ikka, eks ole, tõu võite segamini keerata, aga riigil on raha vaja. Ja tõepoolest, abielu registreerimise eest tuleb maksta riigi lõivu perekonna seisu asutustes ja vaimuliku juures. See tähendab isegi, issanda nimel sooritatud tehing on riigi maksuga markeeritud, kuigi jah, see riigi lõiv, see on mõeldud, kuda kurat see vaimulik nüüd siis riiki kulutab. Ja käibemaks tuleb ka veel peale. Aga jah, ei saa mina aru, tähendab käibemaks vist tuleb siiski selle sõnastuse järgi ainult notari juures abiellumisel. No varsti võib olla ka postkontoris, postkontor läheb poodi, tähendab varsti võib paaritusloa anda, kui riigilõiv on makstud ka poe müüa või umbes niimoodi. Ei tea, kuidagi on see midagi nagu ei peaks olema. Läheme jälle nende samade heade uudistega edasi. Ja kui siin ettevõtjate ja riigi sõjast oli juttu, siis tegelikult on ka vastupidi. On ka, nii öelda, üleminekuala, kus toimivad teised stirlitsid ja kus need stirlitsid lähevad kohati isiklikuks. Ma pean silmas nüüd seda, et igasugused ettevõtjad ja omavalitsusjuhid kutsuti kokku Laulasmaale. Seal muidugi pealkirja järgi pidi arutatama haldusreformi valguses, see pannakse ka põlema juba, võimalusi, kuidas muuta omavahelist koostööd sujuvamaks. No jah, iseenesest kui seda lauset nüüd analüüsida, siis mida me siia maani oleme teinud? Ettevõtjate ja riigi koostöö ei ole olnud sujuv. Selleks tuleb haldusreformiga valgustada ja nii edasi. Konverentsil esines ka endine Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas, kes muide selle ameti nimel ütles lahti kõigest, mis seob teda Eestiga selles mõttes, et ta ei esinda Eesti huve. Ja Siim Kallas muidugi esines Rail Balticu vastaste teemal ja see esinemine vähemalt mõne lause killu järgi oli kummaline. Need inimesed valetavad. No siia otsa võiks tulla ka nõukogude filmidest kuldlauseks muutunud Juden, partisaanen und poliitkomissaaren, dvashagav perjot. Ja valetavad nii palju, so much kohe. Ja mis on vale? See vale on see, et neil on mingid argumendid Rail Balticu vastu. Tegelikult nende argumendid on kõik ümber lükatavad. Aga neil on vihkamine. Neil on viha selle vastu. Miks see viha on ja kus see viha tuleb? On hoopis omaette küsimus. Põhimõtteliselt on siin mindud probleemi pealt ära. On mindud isiklikuks. Tihti peale me seda muidugi ei märka, aga kuna siin on see nii otsese kõnega antud, siis ei ole midagi parata. Me võime ju vaielda minu pärast selle üle, kas lilli tuleb kasta neljapäeval või reedel. Aga kui see vaidlus jõuab faasi, kus ma ütlen, et sa oled loll, sul on viha selle kuupäeva suhtes, kus see viha tuleb, seda tuleb uurida, ma kutsun praegu politsei, nad väänavad su ära. Vaat see on juba isiklik, võimetu viha, ilma argumendita viha, see on välja elamine, see on enesekontrolli kaotamine. Siin mitmed inimesed on minu kohta ka öelnud, et ma ei saa aru, kus sul see viha tuleb, mida sa eetrisse paiskad. Teate, te võite mulle aparadid külge panna, ma oskan neid häälitsusi teha päris edukalt. Ja te näete, et mu puls ei kõigu. See tähendab, et mul ei ole nii sügavaid tundeid selle jälgi informatsiooni suhtes. Võibolla see on enese alal hoiu instinkt, mis nii teeb. Aga jah, selle kõigega tuleb toime. Samas need asjad, mida ma esitan, on rõvedad küll. Ja nagu ma siin nädalapäevad tagasi ütlesin, on neid uudiseid lugedes sihuke tunne, nagu Herakles uhaks praegu Augeiase talle mul lõugade vahelt läbi. No muidugi ütles Siim Kallas ka, et projekti vastu on autoettevõtjad ja Venemaa. Aga ta ei saa aru keskkonnakaitsjate argumentidest. Venemaad meil siin ei ole. Ja Venemaal on suhteliselt pohk, vabandust, ma oleks selle uus Eesti sõna öelnud, ükskõik, kas siin tehakse mõni rahakantimise lollus või ei tehta. Keskkonnakaitsjate argumentidest ta ei saagi aru saada, sest tema keskkond on Brüsseli koridorid. Ja see, mis on väljas, see on loll ja vaenulik. Veel tsitaati, sõnasõnalt. See on ikka uskumatud argumendid, mis tuuakse, et kui räägivad inimesed, kes ennast roheliseks nimetavad, ütlevad, et raudtee on kuidagi ökoloogiliselt halb. No maantee. Tallinn-Ikla maanteel sõidab päevas 1000 suurt veoautot. See on kõik siis nagu keskkonnale väga sõbralik ja positiivne. ei oska selle peale midagi öelda. Esiteks on see väga kehv eesti keel, mis näitab, et inimene on erutatud või ta ei valda seda keelt või ta esindab mõtteid, mille sisust ta päriselt aru ei saa, aga no eks neid ülesandeid ole ka mitu ja agendid põlevad aega jalt läbi ka, noh ikka juhtub, ei ole midagi parata, nii ka siin. Ja kui ta ütleb, et ta ei saa aru, ega muidugi kõik asjad ei ole ka kõige paremini sõnastatud, aga ta võiks selle asja endale, seda öeldakse nüüd, ära visualiseerida. Minu pärast Eesti kaardi peale ehitada niisuguse, kas või plastiliini junnist, niisuguse raute ala ja ülesõidu kohad ja proovida mänguautode ja mängurongidega, mis seal juhtuma hakkab, võibolla ta siis natukene aduks, et peale raha on siin taga veel midagi. No, rongide peale jutt läks, Eesti riik laseb soomusrongi koopia ehitada. Ja see koopia on hädavajalik selleks, et ta liiguks, nagu uudis ütleb, ajavahemikus 2018 sügis kuni 2020 algus mööda erinevaid Eesti piirkondi, jälgides võimalusel vabadussõja ajaloo kalendrit. Kuidas ta liigub, kas mööda raudteed või mõne veokikastis? Ma usun siiski, ma tahan loota, et mööda raudteed, kuigi võiks teha ka riigi hanke, et seda veetakse millegi muuga. Sest ikkagi koopia, muidugi pidavad olema liikuv koopia. Peatuspaikades toimuvad vabadussõda ja soomusronge tutvustavad taas lavastuslahingud, kontserdid, etendused, avatud on muuseumipood ja pakutakse sõdurisuppi. No sõdurisupp on muidugi täiesti kaasaegne kruubisupp, see tuleb odavam vist kui seljanka. Laulupeo jääke saab seal kasutada, kui jääke on muidugi. Kui neid ja noh, issand ära ei kutsu või umbes nii. Lisaks soovib Kaitseliit ehitada Eesti esimese soomusauto Estonia koopia. Et seda kasutada tuleval aastal organisatsiooni ja Eesti Vabariigi 100. Juubeli aasta üritusel. Koopia on muidugi hea asi, aga Siil ütles ka, et ega see koopia ei ole nii hea kui originaal. See on seotud nüüd mingi riideharja või värgiga, aga jah, see koopia, vabaduse koopia võiks ehitada vabadusristi koopia, et kui see kokku kukub, kopeerimine muidugi nõuab autorikaitse seaduste jälgimist ja nii edasi. Kaitseliidu projekti juht Neeme Bruss on öelnud rahvusringhäälingule, et soomusauto osaleks paraadil ja erinevatel üritustel ning annaks edasi vabadussõja vaimu. Kas vabadussõja vaimu edasi andmine ei või mõjuda meie oludes praegu õhutamisena? Mis? Tegemist oleks ajaloolise sõiduki sõitva koopiaga. Kas ajalooline nüüd ise sõitis või ei sõitnud? Loodame, et sõitis. Koopia. Riigi koopia. Võimalikult odavast materjalist Hiinast tellitud. Võõrad suled. Paneme omale sappa, oleme ilusad. Teeme koopia ja hakkame otsima koopiale sisu. See muidugi, see lõpuosa oli norimine, aga no, pidu katku ajal. See võis päästa katkust, sest ei joodud keetmata vett, vaid vajutati kangemaid jooke, mis ikka desinfitseerisid ka mitme koha pealt. Aga karske pidu katku ajal. See on natukene kuradist. Süüakse soolast, hästi ja palju, lõrpsatakse toorest vett peale ja veab sellel, kes ainult pasal on. Ülejäänud jah. täna meil, nagu me kõik teame, on 14. Ramadaan 1438 või 9. juuni 2017, ehk siis 15. Sivan 5777 või 9. leedu 10.230 või juuliuse päev number 2.457.914 ja täna 1672. aastal sündis Peeter esimene. Ja siis hakkas Peetreid tulema riburada, võiks mõni arvata, sest ajalugu, see on dünaamiliselt muutuv teadus. Ja mõnelt võiks küsida, et mitmes Peeter sinu poeg juba on või oled sa ise ka või? 1898 Hiina rentis Hongkongi 99 aastaks brittidele kõige naha ja karvadega. Ja ei osanud tema ka aimata tagajärgi ega brititki. 1923. aastal oli Bulgaarias sõjaväeline riigi pööre ja 1940. kas nüüd selle meenutuseks või mitte, anti välja NSV Liidu kaitserahva komissariaadi direktiiv number 02622 Eesti hõivamiseks. Hõissa ja hõissa! 1948 kuulutati välja Iisraeli riik, näete üks ja see sama kuupäev. Ja kui sarnased sündmused. 1982 Liibanoni Beka orus läksid lahti tankilahingud Iisraeli ja Süüria vägede vahel. Sest võt see Araabia maailm, see on nagu tema on. 1986. avaldas Rogersi komisjon ettekande Challengeri katastroofi kohta. Ja selles kritiseeriti NASA't ja raketi ehitajat Morton Thiokol. Võibolla oligi niisugune nimi, tontsele teab, kuidas selle lugeda isenesest tuli mul praegu meelde hoopis niisugune asi, et NASA peaks, ma võin eksida, tähendama heebrea keeles pehme või midagi taolist. 1993 abiellus Jaapani kroonprints Naruhito ja tal seisavad ees varsti suured teod. Aasta 2000. USA justiitsministeerium andis teada, et uurimine ei tuvastanud Martin Luther King juniori mõrva puhul vandenõud ja loomulikult ei tuvastanud ka James Earl Ray süüdilavastamist, kuigi viimane kordas surma tunni nii, et tema pole seda teinud. Eile oli veel üks pealkiri, mis võiks anda harrastusanalüütikutele mõtlemisainet. Saudi Araabia koondis vilistas Londoni terroriohvrite auks peetud leina seisakule. No pealkiri on antud tendentslikult. Ühesõnaga Saudi Araabia koondis ei võtnud osa leina seisakust. Tegemist siis Londoni selle segadiku ohvritega, mis on seotud kohe terroriga. Kummalisel kombel täna hommikul lugesin, et üks naisterahvas leidis oma autokatkisest trefist jahipüssi kuuli ja tulistatud oli väidetavalt nii, et toru oli pea kummi vastas. Kas see ei ole terrorekki või seotud, ma ei tea. Siin on natukene mitut suunda. Kui Saudi Araabia oleks võtnud osa, mis siis oleks olnud? Kas ta oleks tunnistanud sellega, et tegemist oli islami tegelastega ja loomulikult, keda võib seostada Saudi Araabiaga ja nüüd nad mõnitavalt võtavad veel osa leina seisakust? Natuke teades nende alade kombeid, nad tegid näo, et seda ei ole, ma oletan, sest üldiselt need inimesed, kes on seotud Korani ja islamiga ja noh, ikka tõsiselt või tõsisemalt, nad ei osale teemades, mida nad ei pea õigeteks. See on niisugune variant, aga muidugi eks siitki võib. Näed, vilistasid välja, kuigi nad ei vilistanud, aga me ütleme ikka. Eile kella kolme ajal öösel Hukkusid Espoos autoga teilt suurel kiirusel välja sõites kaks 20. eluaastates inimest, mees ja naine. Internetis on info üleval, nad olid aktiivsed videoeputajad. Eile päeval jõid nad otse eetris aluspesuväel viina ja harrastasid seda tegevust, mille kohta siis käib eetikakeskuse, meie eetikakeskuse määratluse kohaselt nende elustiili sõna. Nad olid silmnähtavalt purjus, ei seisnud õieti püstigi ja eile öösel kell 3.40 pandi üles video, kus on näha, et noored lähevad tuikudes auto juurde, istuvad Audisse, mõni minut sõitu ja otse eetris on näha, et auto sõidab teelt välja, pilt katkeb. Autost ei jäänud suurt midagi alles. Politsei info kohaselt oli kiirus olnud nii suur, et isegi turvavööd rebenesid katki. Arvestades turvavöö seda tugevust, mida varasemates Nõmme raadiosaadetes on mainitud. No see on küllaltki üllatav, ma arvan, et turvavöö kvaliteediga pidi ka midagi juhtuma, sest kaunis loogiline oleks olnud, et siin peaks kehtima sama reegel, et see turvavöö ei lähe katki, läheb katki see keha, mida ta kaitsema peab. Ehk siis turvavöö lõikab selle keha läbi. Nii nagu mutrivõtmega, mutrivõti ei tohi minna katki, katki peab minema polt. Aga noh, need tõekspidamised on võibolla ka natukene iganenud ja nii edasi. Viisakusest peaks nüüd muidugi vabandama kõigi nende ees, keda ei õnnestunud selle saatega solvata, aga ma ei tee seda, sest kui inimene on midagi teinud, siis saab ta tunnistada ennast ainult süüdi ja muud suuremat mitte midagi. Panen üles siia saate lõppu ühe propaganda eksemplari lingi. Ühe lingi teisest propagandast, ehk siis kaadrid, kuidas Bashar al-Assad jalutab mööda linna. Eks muidugi see ala, kus ta jalutas, oli ka valitud hästi. Eile kohtasin ühte kamraadi ja ta soovitas vaadata dokfilmi Navalnõi teemadel. Panen ka selle üles. See on väga hariv filmikillukene, kahjuks on ta vene keeles, mida, nagu ma tean, Eestis ei osata peaaegu reeglina välja arvatud, ne kurradi venelased, nemad ikka oskavad veel. Aga see näitab väga põnevaid majandusskeeme, mida tasuks võib-olla mõneti otsida ka meilt, sest uute asjade välja mõtlemine on üldiselt niisugune tegevus, et seda ei taheta eriti teha. Ja natukene muusikat tuleb lingina ka. Nautige, kui hästi läheb. Kohtume järgmisel nädalal jälle.
Kas sa ei kuule, kas sa ei näe, mis toimub iitsel Toompea mäel? Allasal kostub reetmise hääl. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Nad ei austa su sugu, ei austa su meel. Nad on võtnud nii palju ja tahavad veel. Nad ikka on teel. Tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võimeid käest, siis võtta võimeid käest. See on roheliste meeste reaal, jääb peale võõras veel. See on lõpu suure puna pea, kes liikab sinu keel. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Kas sa ei kuule, kas sa ei näe, võidelnud vabaks, vabaks ka jää. vabaks sa jääd. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võta võim neil käest, siis võta võim neil käest. Seal rohelised mehed reas, sul linn on nende käes. Üks mõte põlgub nende peas, et kutsuks võõrad väed. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võta võim neil käest, siis võta võim neil käest. Kui tahad kodus elada, ei taha võõraid teida, siis võta võim neil käest, siis võta võim neil käest. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võta võim neil käest, siis võta võim neil käest. Kui tahad kodus veel elada, ei taha võõraid siin teenida, siis võta võim neil käest, siis võta võim neil käest.
Saade on salvestatud 2017. aastal.